Ұштай кетті тұрналар.
Бір ауылда яши екен бір апа білен бір абай. Бек ұзақ жылдар екеуісі ғұмыр кешіргеннер дей. Бек яқшы матур яшагеннер алар. Саварға сиырлары, ашарға ипилері, ішерге шейлері болған. Шүкір, ләкін аларның балалары болмаған. Бек нық қайғырғаннар апа білен абай. Бір күнні ағай ішік алдында пішен әйләндіріп жүргенде пішен арасынан бір малай табы бала. Топ таза, түп түгерек, бік матур бұ малайны күргеш, ағай қышқырып жібере. Анасы, анасы, Аллах тағала бізге оғылан жібергенді. Иден апа үгіріп шыға. Алар икеулешіп, Аллаға рәхмәт оқи башылар. Аларға бұ малайны күн яқтан, жылы яқтан ішіп келуші тұрналар ташылап кеткен бола. Табылдық малай, ел өсәсін ай өсіп, ай өсәсін күн өсіп, өсмір бола. Сен, ұлым, зор болып істің енді дей атасы малайға. Мен сені ауға қыш атарға алып шығармын. Мен сені бік түс атарға үйретірмін. Шулай бір күнні ата кіші ұлын ауға алып шыққан. Мылтық тұтып алар күн ұзын жүргеннер. Әлсіреп, ашығып біткеннер, көп мігіне жүрселер де аушы ағай бірні де атып ала алмаған. Шулай сүлпәңгіне қайтып келгенде тұрналар таушы іштіп тұқтап қалалар бұлар. Аларының баш ішінден ғына матур тізілішіп, бір түркім тұрна ішіп бара екен. Ағай аны мұны біліштірмей, тұрналарға мылтық тізі атма, атма әті тұрналарға атма, деп қышқыра бала. Ләкін сын бола енді. Мылтық шартлый. Ең алда ішіп барушы тұрна, таш кібік атылып, жерге иғыла да жан бере. Тұрналар аңа ярдәм итәргә теләгәндәй әйләнеп, тулғанып ішіп йөри башлыйлар. Шул шақ аяз көнне күк күкри башлый, үсмер бала тұрнаға әүрелә, тұрнаға әүрелә дә ішіп та китә. Тәртипсіз рәвештә ішіп йөргән тұрналар төркеменә барып кушыла.
Улым, китмә! Бізді ташлап кетмә, қартлық күні бізді ятим етмә, зинһар, кешір мені ұлым, кері бұрыл, деп қарт жылы-жылы ялынса да тұрна малай бұрылмай.
Тұрналар сағышлы, мұңлы, қарғышлы тауыш білен қышқыра-қышқыра жылы яққа ұшып кеткенде. Ең алда аларны әйдеп барушы тұрна, ағайның табылдық ұғылы болады.